komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Slovenci niso razočarali. Tokrat so anketarji skoraj povsem zadeli volilni izid zmagovite stranke. Na krilih za ta letni čas čisto solidne, približno polovične volilne udeležbe je stranka Mira Cerarja, če se morda čez volilni prag vendarle ne prebije SLS, potolkla dosedanji rekord liberalne demokracije Slovenije po številu osvojenih sedežev. Tudi sicer se je v marsičem ponovilo Bajukovo in Drnovškovo leto 2000. Tudi takrat je marsikdo na desni sredini vse do zadnjega upal, da se ankete vendarle motijo in da zmaga liberalnih demokratov ne bo imela svetopisemskih razsežnosti. Kot takrat so se takšna pričakovanja za Jalova izkazala letos. Slovenski volivec je v svojem neizprosnem nagonu po ohranjanju starega, znanega, nespremenjenega, razmeroma množično drv na volišča in podelil Miru Cerarju skoraj mesijanske atribute. Položaj, ki je nastal, je hecen. Od zunaj je njegovo glasovanje res videti kot glasovanje proti okoreli strankokraciji in obrabljenim obrazom, kako ga bo razumel tudi kak opazovalec iz tujine. Na vse zadnje stranke pred dvema mesecema sploh še ni bilo, po približni oceni pa je vsaj 32 od njenih 36 poslancev politično precejšnjih anonimnežev. Ampak po drugi strani s Cerarjem, ne nazadnje glede na strukturo njegovih glasov, spet zmaguje leva sredina. Tista opcija torej, ki je od leta 1992 dobila vse volitve razen enih in imela predsednika vlade kar 16,5 od zadnjih 22 let. Tukaj smo seveda pri značilno slovenski zgodbi. Kljub vse splošnemu stokanju, povprečnemu Slovencu še na misel ne pride, da bi za razmere okrivil tiste, ki so imeli škarje in platno v rokah daleč največ časa v zadnjih 7 desetletjih. V tem primeru bi namreč moral kakšno napačno odločitev pripisati celo samemu sebi. A kdaj, lepo vas prosim, se je kleni Slovenec že zmotil? Cerar je potem takem še ena v vrsti paničnih izbir ohranjanja statusa quo. Čeprav moramo priznati, da se je na sredino, celo na obrobje desne sredine, zažrl mnogo bolj kot Janković pred njim. To lahko še enkrat več prikliče usporednico z volitvami leta 2000. Takrat je Drnovško prodor proti desni prepolovil Slovensko ljudsko stranko, okrepljeno z večino funkcionarjev, ali z malo številnimi volivci nekdanjih krščanskih demokratov. Zdaj je Cerar stranko slavnega imena očitno potisnil čez parlamentarni prag. Obenem se je vsaj deloma polastil zmernejših volivcev SDS, kar je sicer uspelo že Pahorju leta 2008, a so takrat Janševi izgube prikrili širjenjem po desni. Tokrat tam ni bilo več česa pobrati. Nasploh se je verjetno moč strinjati, da je SDS ob kupici nocojšnjih poražencev nemara kar največja osmoljenka. Res je, Jankovičeva pozitivna Slovenija je ostala brez 90% volivcev, Državljanska lista je padla v peto ligo, Šoltesova druščina se je izkazala za prvo slovensko stranko za 14 dni. Ampak jedeni volivci levice ravnajo pač tako, da v njihovih očeh nobena stranka nima samostojne vrednosti, niti če jo vodi ideološko neoporečni ljubljanski župan, ne. Državljanska lista po svoji vlogi pri padcu Janševe vlade in odhodu vseh vidnih članov razen Viranta prav tako ne bi smela biti preveč razočarana. Z demokrati je drugače. Kljub slabim znamenjem, ki so jih prinesli evropske volitve in predvsem arhivski referendum, na kar smo opozorili tudi na portalu časnik.si, se je vse do zadnjega zdelo, da bi lahko bili v ugodnih okoliščinah še vedno v igri za relativno večino. Toda na volilni večer jim ne le ni uspelo obdržati že tako sorazmerno skromnega odstotka izpred 3 let, marveč so nevarno podrsali po psihološki meji petine glasov. Eden od razlogov bo bržčas ta, da tokrat drugače kot na treh zadnjih volilnih preizkusih niso mogli veliko ponuditi politično manj opredeljenemu, nejasno profiliranemu sredinskemu volivcu. Ni se izšel njihov račun, da bo ta v kalvariji Janeza Janše prepoznal svojo lastno, da jo bo znal povezati s svojimi doživljanji pomankljivosti te države in njenih institucij. Ne, na volilni dan je povprečni Slovenec jasno povedal, da mu je za političnega zapornika Janšo vseeno. Ne samo, da se ne poistoveti z njegovim položajem, temveč v njem privoščljivo vidi kaznovanega predstavnika sej popolnoma tujega političnega establishmenta. Da bo že naslednjo minuto klečeplazil pred najbližjim lokalnim predstavnikom istega establishmenta, je kajpak druga zgodba. In če volivec ni zmogel potegniti enačaja med splošnim stanjem slovenske družbe in dejstvom, da je vodja opozicije za zapahi v času parlamentarnih volitev, mu je od ponudbe Slovenske demokratske stranke komaj kaj ostalo. Torej je raje ostal doma ali volil Cerarja. Menda celo približno 6% glasov Združene levice prihaja od nekdanjih Janševih volivcev. Res je kajpak še, da je prav Janševa odsotnost v ključni fazi predvolilnega boja dodatno okrnila privlačnost SDS-a za povprečnega volivca. V močno personalizirani slovenski politiki je predsednik SDS ključni obraz svoje stranke. Čeprav kot tak marsikomu že v štartu povzroči ošpice, je doslej kljub vsemu pritegnil del volilnega telesa kot znan človek akcije in razmeroma učinkovit ministerski predsednik. Njegovi namestniki tega niso zmogli. Za nameček so ob Cerarju odpadla negativna čustva, ki so ob njegovem predhodniku Jankoviču marsikomu narekovala oddajo glasu za Janšo. Ne nazadnje bi se bilo smiselno pogovoriti o nenavadno živahnem angažiranju katoliških hierarhov v zadnji fazi predvolilnega boja. Gotovo ima to dve ravni, eno pred zgodovino in drugo v kontekstu čisto profanih predčasnih volitev, a vsaj učinek naslednji je očitno povsem izostal, če ni bil celo nasproten, kar je bržkone tema za poseben prispevek. Končno še beseda ali dve o Cerarju kot novem obrazu. Priznati je treba, da je svojo že nekaj let trajajočo navzočnost na slovenski sceni, pa tudi s tem, da vse do zadnjega časa ni sodil med tiste pravnike, za katere si lahko že, ko si prebral njihovo ime in priimek, uganil, kakšno bo njihovo mnenje, manj nov, kot je bil Janez Drnovšek leta 1989 ali Danilo Tirk leta 2007. Zato je nekaj upanja, da ju mojda ne bo vsem posnemal v vojaški poslušnosti političnemu bloku, iz katerega so vsi trije išli. Če v Tirkovi barbarski nerodnosti pri izkazovanju te poslušnosti ne kaže izgubljati besed, je v zvezi z Drnovškom dovolj opozoriti na njegov nepozabni vložek iz Možinovega dokumentarca, ki kar natančno pokaže omejen domet tega svetniškega poglavitnega arhitekta sodobne Slovenije in zvestega izvrševalca najdelikatnejših nalog posamosvojitvene restauracije. Na podlagi tega tudi pri Cerarju obstaja bojazen, da izvolitev 36 poslancev iz nič ne bo brezplačna, kako je na tem svetu niti navadno kosilo ni in jo bo treba povrniti s podobno ustrežljivostjo, kot je svoj meteorski vzpon povrnil Drnovšek. Čisto iskreno se moram vprašati, čemu najsploh še služi moje in naše modrovanje na časniku. Očitno med doživljanjem večine Slovenk in Slovencem in našim trobezlanjem o nujnosti odprave globokega neravnovesja v družbi, vsaj glede na volilni izid, ni mnogo stičnih točk. Ali ne bi bilo potem bolj pošteno, da bi umolknili in se posvetili čemu za skupnost koristnejšemu? Ne. Prav minuli volilni večer nas zavezuje, da smo še bolj glas tiste očitno koprneče, a dragocene manjšine, ki je bila večino zadnjih desetletij in bo očitno tudi v prihodnje odrinjena na rob in ki meni, da 7 ne more v nobenem primeru biti več kot 70. Komentar sem pripravil Aleš Maver.
časnik.si, spletni magazin s mirom.